Radio Okapi.
Magsangguna beto, Adolphine Ongoy.
Okapi.
Watendo nangi na nabu lojo mpi na bino bampangi nyonso mesangana na beto nzila mosi na Radio Okapi diambu ya nkusimba ya ngudi kelende mifwemi ya M23 katuka TTV na mbanza Goma lukola bao mosi sidikisaka ya ubuhu na suka bafandaka Monika Konso sika na mbanza pena mfina kiani ya Goma kuna na kizunga ya kivu ya nodi mkangu mebandati na diaka babwala na bao kuna na territoire ya Lubero na kizunga ya kivu ya nodi bilumbu tatu yai kimvuka ya nkangu ya bwala metu bande baki na kutina misokosi ya binwani ya Colonel Muhamba Liaki mkangu ya bwala boya na kizunga kasayi oriental meyoka bakalasi pe me kangisa bantwadisi ya bakalasi ya misio ni samu na kitini ya ntoto ya indo nzambi bazo na kaiba na mtumosi bazo tanaba mama mebo kila beno landa inda ya nsangu yae mbote na beni bubu kilumbu ya iya kuna na kizunga ya kivu ya zulu mikangu ya binwanya ya M23 vandaka Monika tete na mbanza goma ti na mfinakani ya zuna tuba baka tuka tete ve mutindu wa pesaka tila bao mosi na kati ya nkangu ndambu mesepela M23 kuenda bayankaka kena kubokuta batu ya ilenda katuka ve na mbanza goma berna deni yangi nge meso nika nsangu ya ii katuka na mbanza goma ntendula nyonsu na inwa nange mishli nchwala mupangi
kangu ya mbaza goma kina kuvingila kana bau takatuka na mbaza tove bubu na midi kina tindinga M23 za bisakati bau takatuka malembe malembe kansi bau ke antika yao mbazi kilumbu watanu yandi ikaka diaka kima mosive kansi sambu na yao bandinga kina kusoma sana na diambu yai baina kina kusepela kukatuka na mbaza goma ya binwani baketubati mambu tavutuka mbote na goma na kivuvu tilu yalu tavutukila visalu na yao kansi bankaka ketubati kima mosive tasoba bankaka diaka kena kukukivuza ti nani metubati binwani ya M23 lenda katula vebi lene na bau ya makesa samu na kuluata bila ule ya basivil bau bikala na mbaza goma ina kekiuvu na bau bankaka mpeke zola veti ba M23 kukatuka na mbaza bau ketubati kana M23 katuka na mbaza goma kana luyalu ya insi tuadisa bisalu mbote ven binwani tafutuka na ngazi nyoso na kati ya mbaza goma ina tasala ti ndebama na tafutukila ntualu vena nzila ya nguizani na nima ya nyoso benu simbati binwani ya M23 kena kumuna na kaka na kati ya mbaza goma bayankaka kena kutambula na kati ya baji bankaka na zulo bamoto bakaka mpe kele ya kutelama na ntola inzo ya bisalo tambula matadi
matendo nange mishiline chwala mupangi kaka kuna na kizunga ya kivu ya nodi mingi na site ya sake batumi Monika Bonso makesa ya M23 na mpipa mazunu bakufuata nleki mwosi ya bakala kena bambula kubutuka makumi zule na tanu na meso ya bambuta na yangi bimbangi metu bande na nima kuzonza babulaka ni masasi ivwa pe mifwemi pe kisaka babute ya mwana dila pe balanda tika bako ndaka zikandi kuna na bilanga kena kilometre iya na site ya sake sanduku ve pe na ndambu na manima kilokola mosi ya kufwayandi kiimvuka kezo naka mambote ya nkangu mitubande ya mepuma bilumbu tatu nkangu ya teritori ya Lubero kena kutina babwala na bao Kanzanza, Rutue na Dianze kikuna na zulu ya kizunga ya kivu ya nodi bamekwenda na bwala Kamanzi na nodi este ya Kanyabayonga bamitunina misokosi ya binwani ya Colonel Muhamba Liaki meza bisa bimbangi kiimvuka kezo naka mambote ya nkangu ya Lubero melomba na mifwemi wale mba kubangisa nkangu ya Nord Kivu samuti kizunga kena nkwamusu bandavana ba M23 mekutila kabao. Sunika wankundi na beto Alisi kakule ya radio communautaire ya Kanyabayonga bami bangula na Foste Mukindi.
Sambu na societe civile ya Lubefu bamai maikele na kupesa mpasi mingi sambu na kukota ya ngemba ntwadisi ya kimvuka ya iketubati yomelunga mposo zole bantu zole mesimba manduki kesa lakati Colonel Muhamba ya bamai maikele pesa mpasi mingi na nkangu na beto Joseph Mali kidogo ketubati ya kati bao kebaka bankento na ngolo kebotula mbongo tiba telefoni ya bankangu bao kele kuiba bankombo tibima ya nkaka ya ntalu jambu ya ikele salati nkangu keti na kuvanda na bwala yai na ntangu yai nkangu ina kele vanda na bisika mabuta ya ntima mbote kele na kuyamba bau na Kamanzi na bakilometri makumi iya na zole ya Kanyabayonga sambu na yau societe civile ya Lubefu kelomba na beto nyoso na kusadisa nkangu yai
matono lange Fostin Mukendi kiuvu kele nani mebebisa nguizani ya lumu makumi zole na tatu ya ngonde ya tatu ya mvula mafunda zole na ifwa luyalu to sendepe Samu na mbuta ya luyalu na mambo ya banzenza na luyalu ya Kinshasa, bao bazi tisaka pidina ndi tubaka bubu na meso ya bambuta ya binzonzi, tangu bayu fusaka ndi kiuvu, ani ndi makateleka. Sende pekele kimfuka ya politike, kutu makisa na bao kutaka na mulunga makisa ya luyalu kasi, sende pezi tisaka batila ve, na yena metala minduki. Beto landa yao, ya mibi manayunwa, ya mbuta, chibanda, na kinzonzolo ya kundi na beto, mimi engumba mulongo.
Plusieurs cadres du CNDP.
Luyalu ya inti na beto pona bambuta mingi ya CNDP samu na kutolisa bimvuka ya mbula matadi. Mfumu wa inti basisaka ansifu mosi na metadila kupesa ndulula samu na mambu ya mvita. Kansive samu na baimbi ya kufwa bantu ina kuisa salama na ntangu wa mvita. Nandamu wankaka mbula matadi kuisa kanga bakanku ina sambamu ya bantu tinaka mavuanga na kati anti. Na ina metadila kufutuka ya bana inti ya RDC baina tinaka mavuanga samu na kubuma nzutu na banti ya nzenza. Nyoso ina kimvuka ya M23 kelomba keluvunu. Samu na kubumba manaka na bau ya kinsweki ina misalati. Bake nwanisa insi na beto. Nandambu ya kimvuka ya SNDP bazi nisaka beba nguzani batu la maboko. Kidimbu ya nene keleti. Bandima bau mosi ndebalenda diaka ve kubaka minduki. Mpe kusala kaka masoro ya politiki samu na kutula kimpangi. Na banguzani na baba kaka mpe lukami wa kunwanisa abimvuka ina tulamaka. Samu na kutuadisa abisala mbula matadi na mabwala ina vwandaka la maboko na bau.
Zabande baso basana ndinga fe na ina metala kivu wango bubu kilumbe ya iya ya andike kuiza diaka kilumbe ya iya kena kuiza mbuta remoti banda na tangu mbuta ankangu me banda kufiongu nina siku ya talu ya mbongo kikuza sala kisalu na mvula kena kuiza lokola lombaka ya uiti ya France kimfuka ya malungi ya kutanina ya oni mebudila banganga mayele ya oni kilokola ya kufiongu nina tangu ya wonga wonga ina kena kumunika na estete ya Kongo ki na lumbu mosi ya ngonde ya zole ya mvula mafunda zole na 13 ya hapo na makamazono na mbanza New York kuna na American siku ya jifunda mosi kama nana na tambwadi ya kubanda mvula mafunda zole na nana meda suka pe mepekisa kuzieta ya minduki na mvanzakani na kati ya Kongo misu nika mkundi na beto Jeff Ngoi beto kele tinge foste mkendi pesa beto ntendula
Lukano ketu bati jambu ya kusajila na kukonda inswa kimvwama ya insi kuteka na kuswama mabanga ya ntalu mpe kuteka manduki kele jambu kekotisa na ntangu nyoso kukonda nguizani na bimvuka ya ba insi kele na mazanga ya nene ya Afrika. Na jambu yai onime tu bati Lukano yai fwete sala kisalu na yau sambu na bantumwa ya bimvuka politiki mpe ya bimvuka mesimba manduki kele na insi ya Kongo. Baina ke bakaka lusadisu ya ba insi ya nzenza yai kebuya kubika manduki kimpe bantu ya mavuanga kufutuka na ba insi na bao. Basiku ya keza bisa na ba M23 tibimvuka nyoso mesimba manduki bonso FDLR elera mai mai bwele mpe na ba FNL fwete bikisa mvita mpe kufua bantu na mavuanga. Bao fwete kubika bana fyoti ina ba pesaka manduki mpe kufutula minduki nyoso bao kele na yao. Banganga maele ya onita pesa rapor na bao na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonde ya sambanu. Rapor ya nsuka tasalama na kilumbu ya kumi na tatu ya mvula kekwisa.
Kaka na ina metala mavuanga kena kuluta na este ya Kongo kimvuka ya politike idemo ya mbutanzanga mobutu minyonga mutindu onga onga mebibisa este ya Kongo andi sabisaka ya ububu kilumbu ya iya tangwa nisulora naba mwangisi ya bansangu ya mbaza Kinshasa. Samu na kimvuka ya i luyalu nantu adisi na yandi babika kisalu samba miku kave kutanina nkangu nantoto. Pedia katibubu Kongo kena kubelela ve basa lanswalu samu timbanda goma mikuma na maboko wa bambini. Beto landa ntumu nkangu Bernard Biando kena na kimvuka ide mwani solo lakana kinzonzo la Azgenzi Gatayoro na Emil Sadiki.
Kena mambo metubama na ndonga ya makumi uvwa na tano ya mukanda ya bansuku ya insi na kelombati. Kanangemba bwela jaka kimpwansa ya insike na kigonsa, mfumu ya insike na kiyekwa ya kubaka balukano ya mefwa na kana. Sambu na kutelimisa ina nyoso lenda pesa kalakakani na kutambula ya mbote ya bisalu ya mbula matali. Yandi fweti zabisa nkangu lukano ina. Beto kemonati bomebuka bansuku ya insi. Yaike songati bambuta ke na kutambusa insi. Na beto kekonda kieka ya kusala kisalu na bau na mpila bansiku ya insi kelomba. Nyoso ya imepesa nzila na bambeni na kukota sambu na kukabula insi na beto. Yame monana timfumu ya insi melungisa lukanu nandive na kulanda seleka ya yandi zengaka na ntwala ya nkangu.
Yole objektivman, sincèrement, constitutionnel.
Na kisumu ya Kasai Oriental ba yukaka bakalasi ya misioni ba mikanga tuadisi ya kalasi na bilani na yandizole banda mazono kuna na bwala boya na telitwale ya miabi nyoso ya yesemu na nganzi ya ntoto ya inzo nzambi ya kimvuka ya makumi tatu na mosi ya CPC bazo na kaiba na mtu mosi nkanduke na meso ya masunga meso ni kakundi na beto Emmanuel Ilameji ba mibangula anange Micheline Chwala Mupangi.
Pasteur Twadisa Inzo Zambi ya 31e CPC Kapeta kuna na boya mendi matiba Inzo Kanda Zole ya EP Kapeta mezi kisama mtu mosi salaka yao bapesaka yandikisika kuzinga na kata Inzo Zambi ina bubu yanime yandika kutuba ti Inzo Zambi ina kile ya yandi diambu yae banataka yao na ntola masonga katuka ntama bambangi metuba tiba umonaka binama ya dibuta ya mtu ina na alimeti na maboko baunde tulakatia na Inzo Kanda ina ya EP Kapeta diambu ina pesaka wonga na bana Inzo Kanda bao nyusu memuangana mvita basika kakati ya bana Inzo Kanda vuandaka kuzula kufuatia na Inzo Kanda na bao polisi waka diambu ina bao mekanga direktora ya Inzo Kanda na balongi zole buwela diaka mtu ina ya ndikisaka mavuanga ina samuna yao bubu na suka bana Inzo Kanda pene kifunda mosi kile na kisika ya kutanga ve suprovede ya miabi melomba na polisi na kutanina nkangu mpeba Inzo Kanda ina mebikana.
Ya ike tuka ya tangu na tinaka binu radio na binu na lusadusi ya masini ya Jean-Claude Ntiala na bampanyi mebangula ya matondo mingi munu mezo dila binu koke la mbote na maboko ya nanabu lojwa binu tambula kaka na radio na binu radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.